Інший ранок на громадському радіо.
Ми вже вітаємо в цій студії Євгена Єніна. Він дипломат, правник, колишній заступник Генпрокурора України. Доброго ранку,
пане. Доброго ранку.
Дуже важлива історія триває вже не перший тиждень, я так скажу, яка стосується власне величезного розслідування довкола збиття літака рейсу MH17, який був збитий в липні 2014 року. І довкола прізвища і ім'я, і людини Володимир Цемах, який є бойовиком, який є українським громадянином, попри те все, і який був виданий Російській Федерації в рамках обміну утримуваними особами, я так скажу, та, тому що правники, до речі, часто кажуть, не вживайте слово «обмін», так, тому що йдеться про взаємне звільнення і так далі. І, власне, багато країн, Нідерланди, Австралія, висловились вже з таким негативним посилом, що не варто було цього робити. Чому? Коротко ще скажу, поясню нашим слухачам. Тому що Володимир Цемах вважається свідком, а як стало відомо, не так давно підтвердили інформацію, яка в ЗМІ лунала, що ця людина є підозрюваним. І хочеться запитати пана Євгена про такий статус. Чи знали українські правоохоронці про статус, чи він таки справді первинно був підозрюваним? Що вам про це відомо?
Для того, щоб більш детально зрозуміти ситуацію навколо Цемаха, мабуть, варто повернутися на пару кроків тому, яким чином було організовано розслідування зазначеного злочину, як ми рухались у взаємодії насамперед нідерландською стороною, яка пішла значною мірою вперед, надавши свою згоду в рамках багатостороннього формату, надати саме свою судову юрисдикцію для притягнення до відповідальності усіх причетних до цього жахливого терористичного злочину. Це, в принципі, достатньо логічний розвиток подій з точки зору українського пересічного громадянина, можливо. Водночас ви собі навіть не уявляєте, яких зусиль це вартувало як з точки зору української дипломатії, так і наших інших міжнародних союзників.
Більше того, я навіть не уявляю, що криється за оцією фразою «надала свою юрисдикцію». Для, будь ласка.
Я пояснюю. Коли стався цей теракт в небі над Україною, то за загальним правилом вступає в силу норма українського кримінального законодавства щодо дії кримінального закону в часу, просторі та за колом осіб. Відповідно, будь-який злочин, який вчинений на українській території, має розслідуватись у відповідності до українського кримінального та кримінально-процесуального законодавства. Безумовно, у нас була альтернатива, це трибунал ООН. Ми пам'ятаємо, що Росія заблокувала будь-які спроби розслідувати зазначений злочин в рамках ООНівського трибуналу. Говорити про якийсь ad-hoc суд, тобто теж міжнародний, але
спеціальний,
сформований коаліцією певних держав. Ну, є так само величезна низка політичних ризиків, є внутрішня ситуація в кожній з цих країн, які входять до цієї групи ініціативних держав, і це теж накладає додаткового стресу в цей без цього турбулентний процес. І у нас, по суті, залишались дві опції. Або юрисдикція України, як цього вимагає український закон, або люб'язно надана згода голландської сторони притягти саме до суду в Голландії. Ми розуміли, що це для нас набагато більш виграшний варіант, оскільки ми є однією з воюючих сторін у цьому конфлікті з Російською Федерацією. І, безумовно, ми розуміємо, що російська сторона зробила би все для того, щоб дискредитувати будь-яке розслідування, будь-який судовий процес, який би проходив в українських реаліях. Ми це розуміємо як безпосередньо на міжнародній арені, так і через п'яту колону всередині нашої країни. Значить, ми провели величезний переговорний процес з урядом Нідерландів, уклавши декілька міжнародних угод. Інші партнери, так звані Grieving Nations, це ті держави, які постраждали, громадяни, яких загинули під час цього теракту, так само підтримували цей процес і були його частиною. Водночас основний переговорний процес тривав саме між Україною та Нідерландами. Бо, по суті, йшлося про конкуренцію між двома правовими системами. Українською, яка мала бути застосована як базова, і голландською. І слід відзначити величезний комплімент на користь голландської сторони, що попри той факт, що Російська Федерація є інвестором номер один в голландську економіку, лобі як в уряді, так і в опозиції проросійські є надзвичайно потужним і сильним, тим не менш голландська сторона йшла вперед у цьому процесі. Як ви самі добре розумієте, левова частка доказів була зібрана спільною слідчою групою, ну, а точніше, українськими слідчими і прокурорами за підтримки і голландських представників, і представників інших держав ще в 2014 році. Потім, безумовно, тривав процес оцінки тих даних, так званих big data, які ми отримали за рахунок, скажімо так, технічних служб, тобто ті всі сотні годин телефонних переговорів, які доводилось прослуховувати, переслуховувати, звіряти, з тим, щоб виявити можливі зв'язки на території України тих людей, які сприяли вчиненню цього теракту, тобто забезпечили транзит цього буку до місця вчинення злочину, в зворотньому напрямку, маскування і так далі, тому подібне. Водночас перші ознаки того, що голландська сторона, ну, скажімо так, неформально вирішила поставити, ну, процес, якщо не на паузу, то надати йому контрольованої швидкості, почали з'являтись десь рік чи півтора тому.
А чим це викликано? Чи просто очевидно, затягування, через те, що час є?
Я можу тільки передбачати якісь речі, оскільки голландські колеги не ознайомлювали нас з усіма деталями, ми про них могли лише здогадуватись. Це так звана внутрішня політична ситуація в самому королівстві Нідерланди. Не виключено, що на певному етапі голландська сторона прийшла до доцільності синхронізації процесу притягнення до відповідальності за вчинений теракт з, ну, так би мовити, якщо грубо сказати, рішенням глобального уряду про зміщення Путіна від влади. Тому голландські колеги десь півтора роки тому повідомили нас про те, що їхній уряд виділив додаткові кошти на знайдення додаткових доказів, беручи до уваги, що стандарти доказування в голландському суді є надзвичайно високими. Ну, ми розвели руками, оскільки розуміли, що не те, що левова частка, 99% доказів вже встановлені, і встановлення кардинально якихось нових речей, ну, є вкрай ускладненим через багато-багато причин.
Євген Єнін у студії Громадського радіо в програмі «Інший ранок». Нагадаю, що цю розмову ви можете невдовзі вже послухати на сайті громадське.радіо. І якщо ви хочете, щоб пан Євген відповів на ваше особисте запитання, ви можете нам телефонувати 0800 750 490 або написати на Viber 067 67 404 76.
Пане Євгене, коли вперше сплело ім'я, прізвище Володимира Цемаха, і чи на момент, коли ще ви працювали в Генеральній прокуратурі, я нагадаю слухачам, що наприкінці квітня була написана вами заява цього року, власне, от, чи вам було відомо ще на момент роботи в прокуратурі про його, про те, що ця людина є важливим фігурантом, і що, можливо, йде підготовка до, власне, тої спецоперації, про яку ми вже наприкінці літа дізналися?
Скажімо так, я просто буквально на одну хвилиночку повернусь, завершу попереднє запитання. В чому справа? І тут, розуміючи цей більш широкий контекст, спливає прізвище Цемаха.
А де воно вперше взагалі пролунало? От формулюємо, «вспливає». Десь в доказах.
Скажімо так, члени спільної слідчої групи від Нідерландів постійно перебувають на території Генеральної прокуратури і беруть безпосередню участь.
В Україні, ви маєте на увазі?
Так, так, так. І беруть участь у розслідуванні. Коло, можливо, причетних осіб ще набагато ширше. Питання в тому, чи є доступ до цих людей. І оскільки ми знаємо, що пана Цемаха було ну, фактично вивезена на підконтрольну уряду України територію зусиллями наших спецслужб дещо пізніше, ніж я пішов з Генеральної прокуратури, то прізвище Цемаха до цього часу нікуди не випливало. Але, ну, можу вас запевнити, що одним Цемахом це все не обмежується. Водночас ми ж не можемо сказати, що ми ще підозрюємо ще 20 осіб, які укриваються або на тимчасово непідконтрольній території України, або на території Російської Федерації. Бо шанси віднайти їх, ну, скажімо, будуть стрімко тяжіти до нуля. Саме тому прізвище Цемаха не згадувалось публічно. Що роблять голландська сторона? Вона робить, в принципі, абсолютно передбачуваний крок. Коли прізвище Цемаха почало фігурувати публічно, воно, звичайно, зробило все можливе для того, щоб показати, що цей свідок, точніше, не свідок, а підозрюваний, є вкрай важливим. Безумовно, я абсолютно розділяю їхню позицію. І тут, як то кажуть, нічого особистого, тільки бізнес. Я щиро переконаний, що голландська сторона максимально використає цей казус Цемаха для реалізації своїх подальших національних інтересів. Ми дуже добре пам'ятаємо, що санкції пов'язані, третій пакет санкцій Європейського Союзу було накладено на Російську Федерацію виключно після цього жахливого теракту. Європейські країни, в принципі, цікавлять не стільки санкції, скільки контрсанкції Російської Федерації, які були здійснені Росією у відповідь на європейські санкції.
І попри... Але всі стверджують, що вони не дуже болючі для Європи. Чи це
Безумовно, вони не дуже болючі. Я коли ще працював в Італії, італійські бізнесмени постійно скаржились на санкції. Коли ти їм показуєш, що ваш рівень зовнішньої торгівлі зріс на 5% за останній рік, і що ви знайшли набагато більш перспективні і стабільні ринки, ніж то Російська Федерація, ну, сказати важко що. Тим не менш, ми не можемо не визнати, що цей чинник є одним з таких, що впливає на внутрішню політику багатьох європейських країн. Так само і з Нідерландами. І тому нідерландська сторона має, скажімо, на сьогоднішній день всі моральні аргументи сказати, що робота з українською стороною є не зовсім передбачуваною, м'яко скажемо, бо видачею Цемаха, не погодженою з нідерландською стороною, як учасником спільної слідчої групи, ну, є тим кроком, який суперечить духу і букві цієї двосторонньої угоди. Але, я ж кажу, голландська сторона може просто використати цю ситуацію для того, щоб перекласти відповідальність за, ну, недостатній прогрес в розслідуванні саме на українську сторону. До цього підтягнеться і питання санкцій. І тут, безумовно, йдеться не про те, що прокурори відпускають Цемаха, а дипломатія має відстоювати, скажімо, доцільність подальшого продовження санкцій. Це не є процеси якісь відірвані, коли одна рука не знає, що робить інша. Тут органи державної влади, правоохоронні органи мають працювати в тандемі. Тобто не можна перекласти завтра всю відповідальність за зняття санкцій на дипломатів, бо це є наша спільна держава.
Хотіла у вас уточнити, ви навіть самі сформулювали цю тезу, що не одним Цемахом, та? Тобто насправді людей, які можуть бути цікаві і які можуть бути важливими свідками, їх більше. І очевидно, якщо представники міжнародної слідчої групи працюють в Генеральній прокуратурі, вони про це знають. Тобто робота може тривати, і Цемах насправді може бути не таким і цінним конкретно в цій справі.
Ну, насправді цінний кожен, хто брав участь у організації цього теракту, він є співучасником цього злочину. Я не кажу виконавцем чи організатором, бо організаторів ми з вами можемо уявити, хоча прізвище їх на цьому етапі не називаємо вголос.
Всі говорили, що неможливо, щоб за тривалий час, майже 2 місяці він перебував під арештом Цемах, його не допитали. І всі журналісти між собою, пам'ятаю, обговорювали його точно перед тим, як віддати, допитали або і українські слідчі, тільки українські слідчі, або і представники міжнародної слідчої групи. Чи цього недостатньо в юридичному процесі, коли почнеться в березні в 2020 році, безпосередньо один, я так розумію, із етапів справи, та, коли будуть звинувачувати 4
фігурантів? Цього було б достатньо, його навіть можна було б допитати в суді, в присутності слідчого судді, з тим, щоб ці докази можна було використовувати в судовому процесі. І питання зовсім іншому. в тому, в результативності такої дії. Якщо Цемах посилається на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе або своїх близьких родичів, а це був саме випадок Цемаха, то допитую його хоч 10 разів на даному етапі, ну, скажімо, жодного результату, жодної доданої вартості це не мало.
Це відомо на всі 100, що він просто відмовився свідчити проти
так,
себе?
Так, це відомо на всі 100, і про це, здається, навіть згадував генеральний прокурор. Угу. Він був дійсно допитаний навіть декілька разів. Чого боявся Цемах, я не знаю. Можливо, він боїться за своїх близьких родичів, бо якби він передусім боявся за свою власну долю, то він навряд чи би погодився на цей обмін, тому що, ну, на превеликий жаль, через певний час, за законами жанру, ми розуміємо, що може з ним статись.
Але зараз, як відомо, я для наших слухачів, власне, розкажу, що за свідченнями його доньки, і в медіа ця інформація фігурує, він повернувся знову на тимчасово непідконтрольну Україні територію, йдеться про місто.
Потім фактично донька відкликала цю заяву, сказавши, що попросили тимчасово не говорити, де він перебуває.
Угу. Але чи залишається він на території Російської Федерації, наразі невідомо. Пане Євгене, буквально от про цей майбутній процес кілька слів ще хочеться вас запитати. От, власне, в березні 2020 року мають почати слухання, де чотирьом людям висунуть підозру у вбивстві. Чи відомо місце перебування цих людей? Я скажу, що там, зокрема, є Ігор Гіркін, і є ще три прізвища: Сергій Дубінський, Олег Пулатов, Леонід Харченко. І, якщо мені не зраджує пам'ять, оці троє людей – громадяни України. Чи відомо їх місце перебування, чи це буде заочне розслідування?
Ну, я наразі не причетний, і до цього часу не був причетний до групи прокурорів в зазначеному кримінальному провадженні. І навіть якби і був, то в інтересах подальшого розслідування оголошувати зазначену інформацію було б безглуздо.
Ну, іноді все одно варто поставити запитання, принаймні для того, щоб знати, що воно існує. Пане Євгене, у нас є слухачі, які хочуть вам поставити запитання. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і ваше запитання до Євгена Єніна.
Сергій, України, ще безпартійний, майже 90 років, от, родом з Західної України. Було от повідомлення, от, що, от, що наші українські, от, український літак от, збив. От, і говорили от, по радіо. От, потім от, цей технік самоліт от, вернувся, от, льотчик сказав, розмовляв на аеродромі, от, що збили, але не той. От, потім от, цього льотчика поставили от начальником аеродрому, от після того от, він загинув.
Пане Сергію, от, сформулюйте запитання, будь ласка. Алло. Ну, тоді
Я не розкрив вже великої таємниці, що всі ці вкиди, організовані російською стороною, виявилися 100% дезінформацією. Більше того, наявна у спільної слідчої групи експертиза відповідно технічна абсолютно на всі 100% підтвердила збиття Боїнгу MH17 саме російським буком, саме російським, оскільки подібний бук не знаходиться на озброєнні жодної військової частини в Україні.
Як ви оцінюєте рішення суду, який, зокрема, відпустив Цемаха, от, власне, змінив йому запобіжний захід, точніше, та у вигляді тримання під вартою? І багато виникає запитань до тих рішень судів, в рамках яких потім були люди фактично звільнені з-під варти і обмінені.
Ну, дивіться, зазначені рішення в таких ситуаціях часто лежать дещо за межами чисто правових процесів, це є процеси політичні. Говорити зараз про те, як неправильно ми зробили, відпустивши Цемаха, це, по суті, лити воду на млин російської пропаганди, оскільки російська пропаганда, російський політом максимально зацікавлені в тому, щоб казус Цемаха було використано саме в голландською стороною в тих процесах, про які я згадував, в згортанні розслідування і в подальшому зняття санкцій з російської сторони.
Чи в Україні ще якісь кримінальні процеси тривають, і чи будуть вони доведені до суду в рамках цієї справи? Бо ви на початку теж згадували, що та паралельно тривали розслідування, але от чи будемо ми мати
безумовно,
якісь вироки?
Кримінальне провадження щодо збиття Боїнгу є в Україні. Саме в рамках цього провадження здійснюються всі слідчі оперативні дії.
Водночас... Але до суду, от власне, чи дійде, чи можемо ми цього чекати?
Безумовно, дійде на підставі міжурядової угоди з Королівством Нідерланди. Всі технічні моменти судової стадії процесу вже погоджені. Допит буде відбуватися в режимі телеконференції, оскільки у нас діє одна з норм Конституції, яка говорить про неможливість видачі наших громадян на територію інших держав. Водночас, якщо
і, та чи інша... Наскільки я розумію, ця норма була щойно порушена, коли звільнили
ні-ні-ні, справа
або передали
в тому, що...
Цемах?
Ні-ні-ні, трошки не так. Дивіться, йдеться, ця норма забороняє напряму видачу, ну, наприклад, ну, це екстрадиція. Угу. Водночас, якщо особа дає добровольну згоду виїхати на територію Російської Федерації або бути залученим до цього процесу, як ви правильно абсолютно зазначили, одночасного звільнення, то питань немає. Це його власна...
Ну і насправді це той інструмент, яким Росія і далі може перешкоджати тому, щоб довести справу до кінця, коли будуть ставати відомі імена інших звинувачених, підозрюваних. Раз, у них зберігається в росіян ще скільки? Мінімум 86, іноді кажуть, і більше 110 українців у полоні.
Як хтось дуже правильно сказав, той, хто не бажав повернення наших хлопців чим швидше в Україну, не має серця. Той, хто хотів цього за будь-яку ціну, не має розуму. Тому тут немає чорного чи білого, це питання постійного пошуку оптимального балансу.
Євген Єнін, дипломат, правник, і от я не люблю цього визначення колишній заступник. Я намагаюся формулювати так: заступник Генерального прокурора України у дуже відповідальні часи або у дуже відповідальні
інший ранок на Громадському радіо.